Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisan'ny pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana. Hafatry ny fanantenana ho anao.
Mpamovo trondro no asan'ity iraim-pianakaviana iray. Aintsara io ka isan'andro dia mahazo trondro be dehibe foana izy. Indray maraina niaraka tamin'ny zanany ka gaga nahita reto trondro maro be ao anaty vovo. Fa jamba daholo ve ireo ry dada no mahatonga azy hiditra ao amin'io vovo io? Hoy ny zanany nanontany. Tsy hijamba izy lero fa sodoka, olay rainy. Sodoka ahoana? Lalana toy ny falehany isan'andro ihany io lalana nydianao anaty vovo io e. Dia mizoty izy, kanjo no tonga tao tsy tafavoaka intsony. Ary vovo ry dada ny afobera izany eo? Vovo ahoana? Hoy indray ny gaga. Ka io lalana falehan'ny olona isan'andro ihany hono ny lalana fidirana anyko? Tsy afaka miverina intsony amin'ny farany. Tsy namaly ny rainy ka notoizan'ilay kely hoe: ary marobe hono ny olombelona no voavovon'ny devoly amin'io afo be io isan'andro a. Raha izany no izy rem-piainonamana dia ilaina ny mametraka ny fiainana eo amin'ilay Andriamanitra tsy toa. Manomboka an'io ary aza mivoaka ny trano raha tsy efa avy mivavaka ianao, satria maro be ireo vovo izay mitady sintona anao. Mialohan'ny anaovanao asa aman-draharaha dia mivavaha. Ilaina ny mitandrina sy miambina isan'andro amin'izao andro izao mba tsy ho lasa ao anatin'ny vovon'ny satana isika. Tandremo fa ao amin'ny Matio toko fahafito ny andiny fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo dia misy fampitandremana ho antsika. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana, ka maro no miditra any. Fa enti ny varavarana ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny ahita azy.
tsipika fanafa.
Fifaliana ho anay indray miaraka aminao eto amin'ny alalan'ny zaonjapeo izao. Miarahaba tompoko dia mirary ny sosiny tsara ho an'ny ankonana. Matetika dia ny doro tanety na doro ala ny vahaolana aingana hitan'ny olona azona tany mamokatra vetivety. Dradradradraina nefa ary angamba efa samy mahalala avokoa ny rehetra fa manimba ny tontolo iainana izany fomba mampanao izany. Vokatry ny ataontsika olombelona ihany no mampisotondra drano be amin'ny faritra sasany ary tany ay kosa amin'ny faritra sasany. Noho izany re aleo mitady vaaolana hafa azona tamin'ny mamokatra e, anankiray amin'izany ti atolotra anao ity.
Mba hajereo koa ny hafa. Tantara no soratany zohanitra andrenesanao any Rila sy Naridina. Efa tapitra voasa daholy ny tany olona rehetra ary dady nitsika ihany sisa mbola tavela. Fa angatsy afaka miasa ireo mpiasa karamainao ireo ry dada. Aleo fa hitady olona hafa indray a.
Aza maitsy, tsy maintsy mbola isy asa foana io.
Isa taona ny tanytsika foana no voasa melony an'ny olonako. Zao ranga nitsika indray ny lasa farany. So de mba ho tary io tsika ary dada hosahirana ane.
Ka sikany hosahirana foana na iasa eo rary faly. Tsy de misy vokatra andrasana firy io e.
Dry atramin'izay tsika mioto vokatra teo ihany na de atao hoe miovaova ihany aza mba mahavita ny fiainatsika menakavy.
Fa tsy tanse angano fitotototoana tety sy tero nanampi ny vokatra tamin'ny heritaona ka alaina daholo ty vokatra olona rehetra ty angalana tombony amidy mba hanarenana ny tsy fahampiana.
Eny e, mariny zany kanefa mino aho fa amin'ity taony ity de amokatra indray ireo tanytsika ireo. Zany ihany ane ny fomba nyfambolena ry dady e.
Fantatro tsara rehefa tsy amokatra tsony ny tany ry faly a. Ae, ary efa karazany zany ireo tanytsika ireo.
De tsy ambolo tsony zany tsika satria tsy mahavokatra ny tany. de inona indray no atao?
Aza manasy efa anjarany ray mpianakaviany zany, aleo aloha hieritreritra kely de ho hita eo ny atao.
Dada, za koa ane mba lamato e, mba mila mandray andraikitra amin'izay tokony atao.
Tsy mahita vaaolana e, sady mbola za aloha zao any tompona andraikitra voalohany.
Ay, hitako eto fa nahita vaaolana dada matoa velontsika tahaka izao. Laha zao rery data,
avelao eo ry faly reo tany tsy mamokatra reo, fa andao sika nitatra reo tanytsika amin'ny alalan'ny tavy a. Zavatra tsarotra nefa mahomby i
an
zany.
Raha azoko tsara zany ny tiany dada ho ambara de anitatra ny tanytsika amin'ny fandoroana tanetitsika.
Zay indrindry
dada,
mbola ho sarotra matsy ny anapatapaka ireo zava-maniry eo amin'ny tany, de aleo dorana kely fotsiny de sady zezika iny a no lavenina.
Dada, mba efa ny saininao ve no mety ho vokadratsiny zany eo amin'ny tontolo iainany e?
Ehe, tsy isika no natao hiarin'ny tontolo iainana ary faly a, natao an'ny olona any indreny vohitra zany, fa ny atsika mamokatra mba hahafahany rehetra mihinana.
Dada,
inone
ny olona rehetra neny natao hiaron'ny tontolo iainana, na avy aiza izy na avy aizy e, ary na izy izy na izy, fa tsy hoe samy hafa kory ny masoandro ny any andreny vohitra sy ny aty ambany vohitra.
Ehe, aza mianakendreo sery faly a, zany tompony andraikitra isepana tanteraka satria lamatohako mazava. Ady, fa misy inona ry faly a? Inona ny mampiazakazaka mampianase?
Nahita vaaolana natsarana an'ireo tanytsika ireo ary dada, fa aza dorana zava-maniry sy ny tanety a.
De zany ve no hiazakazanse mafy toy io?
Mokatra indray ireo tanytsika efa lanitsiny ireo ry dada, marinae
vaony. So de mba fandrebirebena fotsiny le ro zany a.
Ovina indray a mba nandrebireby any dady e, sady ady a manaina ane zao ry dady e.
Ka lazao aroe zany vaaolana hita n'se zany aloha hodininy.
Ay, eno ny dada tsara ry ahy e, maka vombondilaka zay azo zany dada, de alonao anaty rano mandritra ny adiny valo iny.
Vombondilaka hoe ry faly?
Eno a, de maka taitsofa le potikazo madinika avy ny tsofain'ny olo reny e, de araraka ao amin'le so na koveta nandomana an'le vombondelaka.
Zany very faly tsy resa jaza, mba minimino foana mihitsy setika, nataoko efa lehibe ty se ay mbola tena zaza.
Dato, izany tsy nitsiriritra ny vokatra mivoaka avy eo amin'ny tany rajaony e, inona ny tsy ambaratelony? Taitsofa sy vombondelaka ho izy.
Reny afafafiny amin'ny tany reny zany?
Eno a, de reny rahantsika mahita reny fa maro vokatra foana ny taniny zareo.
Ahoana tsara moa izy teo se ty? Vombondelaka alona amin'ny rano mandritry ny adiny valo?
Zay indrindra rery dada malalako.
De makataitsofa araraka eo amin'iny voambondelaka nalona iny
de reno afafy amin'ny tany fambolena alohan'ny asana azy de zay
es andeha ihany se maka voambondelaka fa tonga de homaniko ny sisa rehetra i aza matahotra se fa tsy andory tanety tsonysikeka
andraminy mampiasa voambondelaka sy taitsofa raha toka lany tsiro sy tsy mamokatra intsony ny tamin'ny fambolenao de izay koa aloha no ametrahana ny veloma mandra-pitafa ao manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra zohanitra ry lahary samma no ny farimbina nahatotosan'ny fandaharana
awr
telefony
0340678762
0334 313 37
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Miarabanareo indray tratran'izao fotoana androany izao ary mirary anao mba hahita fahombiazana mandrakariva amin'ny fiarahana amin'andriamanitra. Misy teny zay rahantsika mamaky ao amin'ny bokyny Isaia toko fa 8:20 9:9-10 izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: noho ny anarako dia ononiky ny fatezerako, ary mba hiderana ahy dia manindry fo ny aminao aho mba tsy amongorana anao. Indro no diovika anao nefa tsy toy ny volafotsy, efa ny zato toetranao tao amin'ny memy fahoriana aho. Endry teny malala eto amin'ity reto andininy zay ny rahantsika namaky reto dia misy toejavatra zay mampalahelo tokoa, satria ny fahatezeran'Andriamanitra no resaka eto. Nefa noho ny anarany dia ononiny ny fahatezerany. Mahafinaritra ty Andriamanitra zay iarahantsika ity, fa na de manana fahatezerany zay tokony hitondrantsika ho amin'ny fahafatesana aza izy, dia tiny ny mbola mitazona ny anaran'ny mahandriamanitra fitiavana azy. Andriamanitra zay maharo-po, andriamanitra be famindram-po, ary noho izany anarany izany dia ononiny ny fahatezerany. Ary misy antony no anaovan'izany, satria voalaza eto: mba hiderana azy dia manindry fo ny amintsika izy. Mety ho gaga angamby ianao hoe fa dinina loatra re no natezitra an'Andriamanitra amiko hoe fa inona ny zavatra mety atezitra an'Andriamanitra eo amin'ny izay nataoko, inona ny mety atezitra an'Andriamanitra amin'izay nojereko na noenoiko na noraisiko. Ry mpiainy malala, aoka isika andiny tena ary tsy hamitaka ny tenantsika, fa samy efa nanota avokoa isika rehetra, samy efa latsaka lalina ao anatin'ny fahotana avokoa isika rehetra. Misy olona sasany mantsy mihevitra fa amin'ny alalan'ny asa tsara zay ataony mandrakariva isan'andro de ampy izay. Nisy mpanankarena anankiray tafaresaka tamiko indray mandeha, ary andro zay ankalazan'ny olona rehetra ny paska maneran-tany, ny andro zay nyresahako taminy de ho iah taminy hoe ary ianao nga tsy mba hamonjy toeram-pivavahana amin'izao andro malaza ny paska izao. De ho izy hoe fantatro de fantatro tsara mihitsy ny momba ny paska, ary fantatro ny antony, saingy zao tsy ilaiko intsony ny makany am-piangonana, satria raha ny abetsahany asa soa zay ataoko isan'andro amin'ny alalan'ireo fanomezana izay efa ataoko manomboka ny voalohany taona ka mandra-patapitry ny taona anankiray dia everiko fa ampy azahoako sitraka eo anatrehan'andriamanitra izany. Mampalelo tokoa ny mandre olona toy izany satria tsy fantany fa tsy azo vidina amin'ny alalan'ny fanomezana any e ny famindrapon'andriamanitra. Tsy hoe rehefa nanao asa soa be deaibe ianao ka nanome be deaibe dia izay no mety amelan'andriamanitra ny elokao. Fa nisy tantaran'ny mpanankarena anankiray izay rehefa nanantona ny kristy dia nasain'i kristy hivarotra ny fananany rehetra mba ho an'ny malahelo, ary izany no raisin'ny olona ho asa soa izay azahoana ny fanjakan'andriamanitra. Fa saingy ny tian'andriamanitra averina amintsika amitro aminao androany eto amin'ity teny izay nolazainy amin'ny isaiatoko vavalo ambe efapolo andiny fa folo ity dia izao: tsy ampy ny asa izay atao. Fa indro no diovoka ianao nefa tsy toy ny volafotsy, efa nyzatoetra anao tao memy fahoriana afo. Misy fizahantoetra izay nataon'andriamanitra, ary ao anatin'izany fizahantoetra izany a dia tsy voafe ao anatin'ny fanomezana na fanaovana fanomezana isan-karazany ny atao hoe fananana toetra tsara, fa misy zavatra maro izay mbola takian'andriamanitra mba alalàna fa manana ny toetra araka ny sitrapon'andriamanitra tokoa ianao. Fa raha resaka harena fotsiny no atongavana any an-danitra dia tsy ho tonga any an-danitra mihitsy izany ny mahantra sy ny ory sy ny tsy manan-komena. Kanefa kristy no nanizingizina fa sambatra ny malahelo, satria ny malahelo dia anisan'ny andova fanjakan'ny lanitra. Fa inona ary zany no toetra izay mety mbola takiana aminao? Eny, ndeha raha ntsika mamaky ny voasoratra ao amin'ny bokyny Isaiaha toko fa enina amin'ny dimampolo ny andininy voalohany sy ny faharoa. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: izao no lazainy Jehovah, tandremo ny rariny ary manaova ny mariny, fa efa madiva ho tonga ny famonjeko ary efa iseho ny famarinako. Sambatra ny zanak'olombelona izay manao izany ary ny zanak'olona izay mitana izany, dia izay mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady miaro ny tanany tsy hanao izay ratsy akory. Misy zavatra anankiroa izay takian'andriamanitra rem-piainy malala eto, izay efa nyresahantsika teo, dia miaro ny tanantsika tsy hanao izay ratsy akory. Ny fanomezana ataontsika dia efa zavatra tsara izay ataon'ny tanantsika izany, ary nefa tsy ampy, satria eo alohany izany teny izany dia hoy izy hoe ny zanak'olona izay mitandry izany dia izay mitandra ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina. Io ilay indrokely ao amin'ny fizahantoetra eo amin'ny memby izay voalaza tery aloha, ka apetrak'Andriamanitra averiny amintsika indray ny rariny sy ny mariny. Ny rariny dia izay ataon'ny tananao ka anaovanao ny tsara, fa ny marina kosa dia ny fitandremanao ny didin'Andriamanitra, ary didin'Andriamanitra fahefatra mipetraka ary ny fanontaniana mipetraka amiko fy aminao. Mitandrina tokoa ny sabata ve aho araka ny tenin'Andriamanitra? Ary fomba hoana no hitandremako izany sabata izany? Move araka ny hitadiavan'Andriamanitra, araka ny sitrak'Andriamanitra tokoa, satria sabata izay namasinin'Andriamanitra io, ka misy ny olona manao azy ho tsy masina, ary be dia be ny fomba eo amin'ny fiainantsika izay anamarinantsika tokoa izany tsy fahamasinany sabata izany eo amin'ny toetra amampanao, eo amin'ny fomba izay ataontsika. Ry mpiainy malala, aoka andiny tena isika, aoka hiaraka anatina an'Andriamanitra ampanetretena isika mba ho azavain'ny fanahiny, mba anokafa ny masom-panahyntsika ka azahoantsika tokoa mamongotra ireny toejavatra izay aniratsirahantsika ny sabata ireny, ka anapotehantsika ny fahamasinany amin'ny fomba rehetra, ary azahoantsika manatanteraka ny firosoana ho amin'ny teny fikasana, ny antso izay ataon'Andriamanitra amintsika hoe aviary ho sasana ry mpiainy malala. Meteza ho diovina, meteza anatona an'Andriamanitra androany, ary meteza andray ny fanapaha-kevitra anao midingana mba ho amin'izany fanompom-pivavahana masina izany, dia ny fanatonana an'Andriamanitra mba ho diovina. Engania ho tanteraka aminao izany, ho tanteraka amin'ny ankohonanao, ny fianakavianao, ny famonjena izay tian'Andriamanitra atao amiko sy aminao. Dia manao velomanao ny namanao Andriambavonjerinay fo, veloma tompoko.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Ambatomanga.
Eo ampelatanana toko no apetrako izay ifiainako
podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity, feo fanantenana.
Yeah.
izay ilay onjany fanantinana.
Harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Tafaraka tao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao sika ry mpiaino namana, miarabanao dia mirary soso fahasalamana ho an'ny isam-batan'olona. Isika moa olombelona ihany, mety andalo tsy fahasalamana, dia andeosika hivavaka ho andreo tsy salama.
Ray masina tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao izahay satria mbola afaka mitondram-bavaka manokana ireo olona manana olana ara-pahasalamana amin'ny fo. Mamelana efa ny elokay ary diovy izahay homendrika ny fanasitranana avy aminao. Matoky sy mino izahay fa hiaino anay ianao, ary anampy anay andray lesona tsara avy amin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao, mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Koa ankehitriny ary dia mitalao aminao izahay mba hamahanao ny olan'ny fomy marary sy hanesoranao ny loharanona retina izay ao anatiny ireo izay manana izany tsy fahasalamany fo izany. Ampio izahay mba hay ampiatry ireo lalàna ara-pahasalamana izay omenao anay sy atoky anao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahany asanonana izany vavaka izany. Amen.
Ary fahasalamana indrindra tompoko. Iezaka
fa iny ny mahazo an'i Krisy vaky any ny faran'ireo sofoko vety ireo fa ataovy tsara.
Rehefa vaky ve tsy vidi ndray raha dory
fa mamboly vola dia mitango vola avy eo. Ny vola hividiana tsakafo ary ty efa manahirana fa moramora ihandry Krisy a.
Tezitra io a, ataoko mahalala iny androany fa leo any ho avy eo e.
Fa maninona ianao e? Jereo anie le lamba sasana raha tsy mila horovitra mihitsy e. Iza matezitra ny Krisy e?
Zanako fa iza ndray.
Fa maninona?
Ny rahako akarano izy alohan'ny netsenako. Motsy rano roa bidon fotsiny nalainy dia iny izy ny tsita, nefa ny lamby reto mbola be dehibe. Ireo akobandamba aminao.
Ay ve zany matezitra mafy anao ohatran'io e?
Zany ve aminao tsy atezitra sy ampifotofo e?
Sy
dia miteny azy zay fa tandremo so sakatsakanana rehefa tonga eo iny fa maratrako iny androany. Matindalao loatra ny zanakao ka matsiravina mihitsy. Makarary fo mihitsy ny ataon'ny ankizy ka marina.
Krisy a,
inona e?
Mahazo tezitra ianao fa aza atao mampivotofo sy aza atao makarary fo ny ankizy e. Zaza miala sakana ny reny e.
Angamo misy te hivotofo fa le ataony mihitsy ny mahasosotra ka za kosa rangata mbola kely tsy nanao ohatra reny ka. Aiza veko sady be fa maliana ny kamo velona. Aleo anie ody eo anaovako azy tsara e.
Moramora ho a fa arareo anie ianao e. Jereo anie ny tananao raha tsy mangovotry ny atezerany e.
Masosotra
ny tarehy mivoaramena. Mipetraha mihitsy aloha fa hiakatra eo indray nitosodranao ka. Tony eo ny fofa horesako ny ankizy rehefa tony eo e. Aleo mihitsy aloha ianao angalana rano hosotroana fa tsy ohatra e. Ary to sipotra ianao ry Krisy a.
Matsiravina. Io ny tompo tokoa ny foko hoe dokotera.
Tena marina ve zany?
Zany.
Dia ahoana no atao amin'izany krisy a?
Inona moa fa tsy maintsy mihinam-panafody zany e? Sady tsy maintsy mihinana fanafody tension koa ankoatran'izay. Tsy mijanona intsony io n'io a.
Mandra-pafaty?
Eny.
Zany?
Eno a.
De tena ny adiadinao sy ny kizy ve no nampivoto ny fonao e? Sa inona no lazainy dokoteranao e? Io anie le efa niteneniko anao fony.
Ee, tsy haiko intsony fa betsaka mety ho antony io dokotera e. Fa za kosa ve aloha aminao de iresaka andradoko hoe ny famaly valianjanako ve mety nampivotony foko dokotera ntso?
Asako, iza malala.
Tsy ny saiko anie marary fa ny foko radoro e. So de iverinao tsy misaina ary atika.
Aza mora tezitra ho a. Mba vazivazy zany. Zany ihany mahavoanao. Aza mora misendoatra fa aleo mampifalifaly tena na somary masotra aza ny ataony manodidina. Ny tena ihany angeny vomafy ry krisy e.
Zay aloha de marina e. Zaho zaty mivoto foara-baky teny. Sady tsy vitan'izay fa tsy maintsy ho lany vola ny fitsaboana raha mbola te ho velona. Aiza no hita vola?
Aza miasa sainany amin'izany fa zay asa lamo atao fa omen'Andriamanitra fahafahana mahazo fanafody eo foany tsika.
Engany.
Sady ny baiboly mihitsy anie no miteny hoe ny fo ravoravo mahasalama tsara. Aleo falifaly foana ary krisy a.
Eny. Dia hiezaka tokoa moa zany fa marina ngeza ny teninao zany.
Soanitra no nanoratra ny tantara narahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy Rila.
Fitentsika andavanandro eny tokoa rehefa mamaly valiny ny zanaka na koa miadiady eny ny ray tapo na mpinamana na koa misavatra nataon'olona tao tsirariny dia matetika mivoaka mbavantsika ny hoe aza mampivoto fo a. Na koa hoe tena nampivoto fo mihitsy ny nataony anina. Zany tokoa ve ny mety ho antony ampivotony fo? Satria raha antsika mahalala fa avy eo amin'ny fo no vin'ny aina. Izay taova tena tokony kolokoloina sy tandremana fatratra noho izany anjara asany goavana izany. Iresaka mahakasika ny fo mivonto indrindra ny fandaharana renan'ny fahasalamako anio, andeha ary arahantsika ny fanadiadiana nataony namana Rila miaraka amin'ny manampahaizana manokana mahakasika ny fo sy ny aretin'ny fo.
Ny namanao Rila tokoa no miaraka aminao atao anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao. Vahinin'ny fandaharana iresaka mahakasika ny fo ny Dr. Clarette Rafaly Arnoro. Ankasitrahana indrindra izy a manaiky ifampitafatafa amintsika eto amin'ny fandaharana. Ia, satria moa ianao dokotera nianatra manokana mahakasika ny fo, inona tompoko no mety ho antony mampivoto ny fo? Satria fandrehany rehetra eny tokoa no hoe mivonto ny fon'ny olona iray na lahy io na vavy.
Toe zavatra matetipiseho io fivotosan'ny fo io rehefa misy aretin'ny fo toy ny vokatry ny tosidra avo, ny aretim-po avy any amboaka, etsetra etsetra. Ninoninona fahavoazana mahazo azy dia mety mivonto ny fo.
Mety misy fomba afantarana ve hoe mivonto ny fo, dokotera?
Matetika ny fahasemporana no fomba fisehony. Io fivotosan'ny fo io zany a dia mila fantarina ny fiatombohany ary indrindra indrindra ny fisoroana azy.
Ia, inona dokotera ny fahavoazana mety hitranga noho ny fivontosan'ny fo eo amin'ny fahasalaman'ny olona iray?
Voalohany, izy a dia mitovy amin'ny loza teraky ny tosidra avo na ny fatrana kolesterol avo, na ny fifohana sigara, na ny diabeta, ny favoazana aterany. Izany hoe anisan'ilay atao hoe facteur de risque cardiovasculaire ny fifotosan'ny fo. Faharoa, ny fifotosan'ny fo dia maharatsy kokoa ny aretin'ny fo rehefa miseho izy. Fanadiadiana nataon'ny Framingham nahitana fa misy an'ilay atao hoe valeur pronostique péjorative propre. Miharatsy kokoa ny aretin'ny fo rehefa miseho io fifotosana io.
Mampatahotra tokoa ny lazan'ny dokotera ny vokatry ny fifotosan'ny fo a. Dia ho no atompoko, azo tsaboina ve zany a ny fo mivonto? Raha toa ka azo tsaboina dia inona le fitsaboina?
Fisorohana ny fitsaboina fa sarotra na ny marimarina kokoa, tsy afaka isorona mihitsy izy rehefa miseho.
Ia, mba azo ny dokotera lazaina amin'ny fomba tsotra ve hoe ahoana le fifotosan'ny fo na ny mety ho antony ahatonga ny olona hivonto fo mba hahafahana misoroka, satria zay le fitsaboana hoy ianao teo, dia ahoana zany tompoko le fisoroana?
Izy io dia raha ny fijery azy tsotsotra dia to fomba voajanahary entiny fo zany, hoenty miatrika ny zava-mianjady aminy ny atomboany, na hoe simple mécanisme d'adaptation. Ohatra, mandritry ny taona maro isihan'ny tosodrahavo dia manjary mitombo ny nofony fo noho ny fiakarany ilay tosika le atao amin'ny frantsay ngamba hoe poste charge avy eo amin'ny fo avy zany. Rehefa miakatra mandava taona matontolo andro dia mivontony fo mba hovaliny zany fiakarany zany tosika zany. Mivontony fo mba ahatonga ilay atao hoe contrainte parentale na adikatsika nga hoe miezaka ataon'le fo mba hampihenan'io contrainte parentale io. Mivontony fo mba hametra ny fandaniana oxygène, limiter la consommation d'oxygène. Ireo zany ilay atao hoe mécanisme d'adaptation ataon'ny fo mba hahafahany miatrika ny zava-misy mianjady aminy. Tsy de izany loatra nefa ny tena izy, fa misy ireo antony maro samihafa. Ohatra, fiasan'ny système nerveux sympathique na ny retsipandre sympathique zany, izay miasa mafy loatra, hyperactivité du système nerveux sympathique. Ohatra koa ny asan'ireo tsiropanetana miaraka amin'ny retsipandre, facteur neurohormonaux, ohatra amin'izany ny angiotensine 2. Ny zavatra hafa koa izay miditra an-tsehatra mahatonga ny tifoty hivonto ohatr'izao dia ny fisihana tarazo na hoe élément génétique et ratio, ny fisihan'ny farihitry ny ra na ny sira somary tafahoatra zany ao amin'ny sakafo ny fomba fihinana. Eny, fa na dia ny lanja n'lay olona aza dia miditra an-tsehatra eo amin'ity fisiana fifotosan'ny fo ity. Hitantsika amin'izany ary fa maro de maro zany ny tena antony a mahatonga n'ity fifotosan'ny fotia rehefa miseho ilay aretim-po. De tafiditra daholo ireo zavatra rehetrareo a miara-miasa amin'ilay aretina ka mahatonga ny fo hivonto.
Ia, tena zava-dehibe zay. Amara-parana ny resadresaka tsika dokotera, inona ary a no vokatry ny fifotosan'ny fo? Aleo mba horeniny rehetra e, ampirisika azy a mba hisoroka ity aretina fo mivonto ity.
Inona ary ny vokany rehefa miseho ilay fifotosana? Aretim-po izany efa etsekilany, fa ny vokatra ilay fifotosana manokana koa dia mbola hafa ihany koa. Voalohany amin'izany vokatra zany, mitarika ny fanamorana ny fahafatesana ho an'ireo efa manana aretim-po ilay fifotosana, indrindra moa fa raha aretim-po avy amin'ny tosodra avo manana an'ilay olona. Faharoa, tsy tomombana intsony ny fotoana sy ny fatran-dra miditra ao amin'ny fo, alteration de la fonction diastolique, satria manjary tsy mahatotosa ilay asa intsony ilay nofo, satria manjary miena ilay atao hoe période de relaxation. manjary ny hena, ny fahafainganam-potoana sy ny fatran'ny ra izay miditra ao amin'ny fo mandritry ny fotoana tokony hidirany ao. Manjary miakatra ny tosika amin'ny fiafarahan'ny fotoana tokony hamenona ny rany fo io. Ireo izany le hoe tsy tombombana ny fotoana sy ny fatran-dra miditra ao amin'ny fo no ireo zavatra ireo. Fahatelo, mety manatery na manentsina ny lalan-drano fo mihitsy izy. Fahefatra, mety mahatonga fikorotanan'ny fitepon'ny fo io fisiana fivotosana io. Hitantsika amin'izany ary fa maro sady ratsy ny vokatry ny fivotosan'ny fo.
Mankasitraka indrindra tompoko. Mbola hotoizantsika amin'ny manaraka izay resadresaka ny fanaovana tamin'ny dokotera mahakasika ny fo mivonto izay.
Izay norenesintsika teo izay izany no antony mahatonga ny fifitosan'ny fo sy ny vokatra tsy aterany eo amin'ny olona. Antenaina mba hahatonga antsika indray fanapaha-kevitra tsara dia ny karakara io fotsika io ny fandrenesantsika ny fandaharana. Fisorohana hoe dokotera ny fitsaboana satria raha miatra ny fifitosan'ny fo dia mety tsy ho afaka intsony izany. Ka raha izany tsy aleo misoroka. Isaorana indrindra dokotera Clarette Rafaly Arnoro ny zarany mahasoa amin'ny malagasy tsy ankanavaka. Isaorana ihany koa ianao ny manaraka trany ny onjam-peo. Ifaraneto ny fandaharana renan'ny fahasalamako, zohanitra sy rilano ny farimbona nahatotosa izany, ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny ohabolana toko faefatra andiny fahatelo amby roapolo no atolotra ho anao ifanaovana mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Izao no vaky ny tenin'Andriamanitra hoe: tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa vao aminy no hiavian'ny aina. Hitahany fahasalamantsika rehetra ny Andriamanitra.
Antokobihira balsama fiderana.
Tsinotsino nari raikio, ratu tsy teo ianao. Resilahatra ny saikio, fitiavany ianao. Lay ranao no nisandainao, ny fiainako ety. Tsy atao very mai Jeso lay fonao ty.
Tsinotsino nari raikio, rato tsy teo ianao. Resilahatra ny saikio ny aminy fitiavanao. O diovire
ko tsina omby fafao ho fonatreo.
Ianao no ametra ny fanalome.
Fa ianao no ametra ny fanalome.
faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miaraba tompoko ary fahalita foana aminao ireo amin'izao fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Inkane izao fiarahana izao mba hahatonga anao anakaiky kokoa ilay mpamonjy. Ny fahalavon'ny Losifera, ny fahalavon'ny Losifera no lohahevitra irahantsika mandinika eto androany. Manasanao andeha hivavaka isika. Rainaiza any an-danitra, misaotra anao izay nozao fotoana mahafinaritra rahanay aminao izao, indro izay mangataka aminao mba mila ilokanay ery. Sokafo ny fonay, diovy ny fonay mba aizanay mandray tsara ny teny. Amin'ny aran'i Jesosy Kristy, amen. Ny fahalavon'ny Losifera. To saritakarina ny momba ny toerana nisan'ny Losifera fahiny, kerobima manaloka, toerana iray ambony izay manakaiky ny seza fiandrianan'Andriamanitra izany. Azo antoka tokoa fa ho nanampy tamin'ny fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra amin'izao rehetra izao ny fisiny, saingy nanomboka nieritreritra momba ny voninahiny manokana izy fa tsy ny an'ilay mpamorona. Raha ny marimarina kokoa dia nanomboka nihevitra izy fa tsy nomena ny toerana mendrika azy. Niovaka itsika ny voalazany Ezekiela toko fahavalo amby roapolo andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ezekiela toko fahavalo amby roapolo andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tampoko ny teny Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, manaova hira fahalelovana ny amin'ny mpanjakan'ny Tiro, ka lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, ry ilay mahatanteraka ny rafitra tsara tarehy tonga marika sady feno fahendrenina ny tena tsara tarehy. Tany Edena sahan'Andriamanitra ianao, ny vatosoa rehetra no eloelo teo amboninao, dia ny karneola, ny topaza, ny onixa, ny krisolita, ny berila, ny jaspi, ny safira, ny robina, ny emeralda ary ny volamena. Ny fampanenona ny amponga tapakao sy ny sodinao dia atao aminao. Tamin'ny andro namoronana anao dia natao koa ireo. Ianao dia kerobima voahositra izay manaloka fa voatendrika ianao. Tao an-tendrombohitra masin'Andriamanitra ianao, tao amin'ny vato mirehitra mitsangatsangana anao. Tsy nanantsiana ianao tamin'nalehanao hatramin'ny andro namoronana anao, ka mandra-pahita eloka atao aminao. No nabetsahany vatra nataonao dia nofenoana loza atao aminao ka nanota ianao, ary dia nolotoko ka nariko niala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ianao, ary nosimbako ianao ry kerobima manaloka hiala tao amin'ny vato mirehitra. Niavinavina ny fonao no natsarantarehinao, efa nahasimba ny fahendrenao mba amin'ny famirapiratanao ianao, nazerako any amin'ny tany ianao sady natolotro ho fitalanjonan'ny mpanjaka. Dia toy izantsika amin'ny Isaia toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Isaia toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indre latsaka avy tany an-danitra ianao ry ilay fitarikandro zanaky ny maraina. Voakapa injera amin'ny tany ianao ry ilay mpandribaka firenena. Ary ianao efa nanao nakapo hoe, any an-danitra no iakarako, ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako. Dia hipetraka eo amin'ny tendrombohitra fivoriany any amparany avaratra aho, hiakatra ny ambonin'ny avon'ny rahona aho ka ho tahaka ny avo indrindra. Inona araka izany nahatonga ny fianjeran'ny Satana? Andeha marentsika ny nanesorana ny Losifera teo amin'ny tendrombohitra masina raha nijoro teo an-tendrombohitra Ziona niaraka tamin'ny zanak'ondrin'Andriamanitra ny voavitra. Voalaza fa tany Edena Losifera, tao koa ny olombelona fahiny, saingy tsy tahaka ny nanjoan'ny Satana fa ny olombelona dia haverina indray amin'ny paradisa amin'ny alalan'i Kristy. Tahaka izao no anazavan-dramatoa Ellen White ilay mpanoratra kristianina io tranga io ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe The Advent Review and Sabbath Herald. Hoy izy hoe, ioby ny lanitra satria ny toerana bangany an-danitra vokatry ny fahalavon'ny Satana sy ireo anjeriny dia hofenoan'ireo voavitr'i Jehovah. Ary tonga any an-danitra ireo voavitra ireo noho ny amin'ny filazan'ny tsara irery any. Aseho an-tsary ao amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy toko faefatra sy fadimy ny lohahevitry ny filazantsara sy ny fanavotana. Izao ohatra no ambarany anjely ao, ianao no mendrika akany boky sy amany tompo-kaseny, fa voavony ianao ary ny ranao no nanavotanao an'andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Sary maneho ny filazantsara tokoa izany ary maneho ny fahafatesan'i Jesosy ho fanavotana ny taranak'olombelona. Mario koa fa ny fomba fiteny ampiasaina izay maneho taratra ny afatry ny anjely voalohany miantso antsika hitory ny filazantsara mandrakizay any amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra, dia fanehoana miezinezina ny fahafenoan'ny zavatra nataon'i Kristy ho an'izao tontolo izao izany. Tsy misy olombelona eo amin'ny tantaran'ny tany manontolo izay tsy nanolorani Kristy ny ainy. Ny any ilain'izy ireo dia ny mahalala izany sy ny fidy ny anaky. Manana anjara isika amaha isika antsika sy amin'ny mahafiangonana antsika eo amin'ny fampahafantarana ny olona ny zavatra nataon'i Kristy ho azy. Fantatrao ve ny anjara asantsika? Tahaka an'i Isaia rehefa nodiovina sy navela heloka dia namaly ny antso hoe intia irao aho ilaza amin'izao tontolo izao ny fanavotana nataonao. Ivavaka isika. Rainaiza any an-danitro, misaotra anao ny fanavotana anay, misaotra noho ny nanadiovana anay sy noho ny tombontsoanana anay ho mpiara-miasa sy ho mpiara-mombonantoka ary fitaovany ampelatananao. Tombontsoa goavana sy tsy mendrika anay akory izany kanefa ny fahasoavana dia atolotra ao anay. Ekeo izany fisaorana izany, fisaorana avy amin'ny molotra maloto sy fo maloto kanefa matoky kosa fa voasasanao. Aminaran'i Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.